Geef Heere u lig en u waarheid, dat die ons sal lei in hierdie ochtend, dat ons sal bewus word van u kostbare teenwoordigheid. Heere, dat ons oë sal rig, ja, waar dit op die kruis gerig was, Vrydag, dat ons het vanochtend sal rig op dit wat na die kruis gebeur het, 'n leë graf, 'n kostbare oorwinning wat behaal is, en dat ons sal weet, daardie oorwinning is ons eiendom in en deur Christus Jesus. En waar kinders van die Here oor die wêreld heen vanochtend uitroep, Halleluja, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, dat het vir ons betekenis sal verkry, echte, ware betekenis, en dat ons sal leef, sodat u verheerlik kan word. Amen. Uit Matteus 28, net die eerste 7 verse, dan gaan ons ook 'n paar verse, so 8 verse lees in Johannes 11, En laat na die Sabbat toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan hastig. Sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit, na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk, ek het julle dit gesê, ek wil hê, aandag moet net op hierdie gedagte wees, van Matteus 28, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, en dan vriende, in Johannes 11, die 20ste vers, En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, Ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Hier wil ons die aandag fokus op Jesus se woorde in vers 25, Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Net tot sover, vriende, ek wil vaar dat u net aandagtig saam met ons deur die woord sal wandel, kom ons maak net ons harte stil, en dan vra ons die Here om ook hierdie woord te kom seën in ons harte. Ewige Vader, ons dankie dat ons nie vanoggend hier is, om met wysheid om en met oorreding van woorde te probeer oortuig nie, maar dat ons nou vra dat die Gees van God en die waarhede van die woord wat u vir ons gegee het, in ons midde krachtiglik sal kom werk. Dankie vir hulle wat u baie jare saam gespaar het as man en vrou. Here, ek dink terug, ek het nie eens besef, dis al 2 jaar terug nie, wat oom Niels begeleentheid vir my gesê het, Dominee, as die Here my net kan spaar tot April, Ek wil graag die 60 jaar merk saam met my vrou gedenk en bereik. En as ek terugkyk, dan merk ek dat u dit te verder 2 jaar moontlik gemaak het. En ons aanbid u. As ek dink aan Hans en Willie wat 'n goue bruilofstatus kon bereik het, nie omdat hulle goed is nie, maar omdat u genade groot is, dan dank ons u. As ek dink aan soveel mense wat in hierdie jaar deur geweldige trauma gegaan het, hierdie kort jaar van 4 maande, Here, waar ons self ook nie geweet het of ons 2 weke gelede weer voor u sal kan staan nie in 'n oomblik. Dank ons en ons aanbid u, want u genade, sê Paulus, is vir my genoeg. Dankie dat u genade ook openbaar is in en deur die kruisdood van Jesus Christus. Maar daar die genade meer en oorvloediger geword het deur die opstanding uit die dood, sodat die mensdom verstom kan staan. En Here, ons weet, daar miljoene mense nog steeds verag en verwerp en smaat hierdie genade, hierdie liefde wat u kom betoon aan 'n wêreld wat God nie wil ken nie. Dankie dat ons vanoggend kan intree vir hulle wat siek is. Ons wil in besonder as gemeente saam bid vir Rudolf en vir Anjo, saam met Anarien, hulle oudste dogter en Rulan, hulle jongste seentjie, en Here, dat u vir Lannieke die nuutste toevoeging tot hierdie gesin, dat u in besonder ook by haar sal kom stilstaan. Dat u, Here, sal kom kragtiglik kom werk. Ons dink aan oom Chris Besuidnout, ons dink aan oom Freddie Knoesen, ons dink aan andere mense wat blootgestel is aan die uitwerking van kanker in hulle lewe, dat u, my Vader, sal kom nuut maak. Ons dink aan soveel mense wat gebuk gaan onder geweldige stryd in die innerlike mens. Mense wat net nie meer hoop het nie, wat nie meer die lig sien nie, omdat hierdie lewe vir hulle, Here, moeilik geword het. Ons vra dat u daardie gemoed sal kom betree, daardie gemoedere sal kom optel, en dat u ook vanaand die kragtige werk sal kom doen vir elkeen wat u sal vertrou in waarheid om dit te kom doen. Baie dankie vir elke broeder en suster wat hier is. Ons bid dat u ons nou kom seën wanneer ons die woord onder mekaar en met mekaar sal deel. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Oor die wêreld heen vandag is daar miljoene wedergebore Christene. Klink so tautologies wanneer ek sê wedergebore Christene. Die rede hoekom ek verwys na wedergebore Christene sal u vanaand ten volle verstaan dat die Here Jesus se opstanding die wedergeboorte moontlik gemaak het. Dis een ding om 'n Christen te wees vol kennis en is totaal en al 'n ander ding om 'n Christen te wees wat met sy hart God dien en wat glo wat die woord van die Here vir ons leer, en wat nie elke keer as daar 'n struikelblokkie oor my pad kom, dan wil ek die waarhede van God se woord wegredeneer om binne in my raamwerk te pas nie. Daarom, oor die wêreld heen is daar vandag miljoene wedergebore Christene wat hierdie dag gedenk, wat hierdie dag omhels, omdat hulle weet, hulle glo, hulle ervaar, daar's geen twyfel nie, Jesus het opgestaan. En daarom sê ek vir u dankie, dat u ook vandag hier is, en diegene wat inluister oor die kanale, dat u saam met ons bly is, dat Jesus, die Seun van God, die dood oorwin het. Paulus skryf daar aan die gemeente in Rome, o, vriende, 'n kosbare, ek noem het sommer so mini-theses, so mini-verhandeling oor hierdie waarheid. Ek lees vir jy vinnig in Romeine 1 vanaf vers 1, Paulus, 'n dienstneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God. Hoe is hy verklaar? Met krag, hoe? Deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene te wille van sy naam, onder wie julle ook is. Julle geroepenis van Jesus Christus, nie net ons wat in 'n swart pak en 'n wit das staan nie, al die kinders van God, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Die leer aangaande die opstanding uit die dode was nog altyd 'n baie kontroversiële leer. Ek wil nie vanoggend oor die leer as sulks praat nie, maar ek wil net vir u wys uit die woord van die Here dat dit was nie iets nuuts toe Jesus nou eers verskyn het op hierdie aarde nie. Daar was nog altyd, in die Ou Testament skryf Job in Job 19 vers 25, maar ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Job het verwys na die opstaan gedagte. Wanneer ek lees in Psalm 88 vers 11, dan skryf die psalmis, kan jy aan die dooies 'n wonder doen? Of kan die skimme opstaan? Kan hulle jy loof? Hy vra hierdie vraag, hy vra dit so in 'n retoriese verband, want hy weet wat is die antwoord, God kan lewend maak, daar is geen twyfel nie. Jesaja skryf die profeet in Jesaja 26:19, die dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. En dan skryf Hosea in Hosea 6 vers 2, hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan. Net so 'n kort uittreksel vanuit die Ou Testament, om vir u te wys, dit was nie 'n nuwe gedagte, wat Paulus en die disippels en die apostels mee na vore gekom het nie. Dit was 'n leer, dit was 'n waarheid, vriende. In die Nuwe Testament, luister wat sê die Here Jesus Christus self, Matteus 12:41 en 42, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en het veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hierso. Hy sê ook die koningin van Skeba, die koningin van die suide, sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en het veroordeel. Jy sien, vriende, baie duidelik kom die Here Jesus en hy sê, en hy praat van sy eie opstanding in Matteus 20 vers 19, ek gaan maar net een teks aanhaal, en hom oorlewe aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig, en op die 3de dag sal hy opstaan. Is nie iets niets nie. Is nie iets wat ons nou skielik van vooraf moet oorwonder nie. Baie keer dan kom mense, dan sal hulle reaksie, ag, glo jy dit? Dis onmoontlik. Die wetenskap bewys dit vir ons, dis onmoontlik. Sal iets dan by God onmoontlik wees, vir die skrif? Want alle dinge is moontlik vir God. En ek weet, die baie van die sit en kyk my met groot oë nou aan en dink, baie is jy op pad, dominee. Gee net so 'n bietjie kans, ons is op pad. Die apostels het geleer van die opstanding uit die dode, Handelinge 4 vers 2, Handelinge 17 vers 2 tot 3, Handelinge 2 vers 24 tot 32 is 'n hele uitleg. Dan kom ons by ons skrifgedeelte wat ons gelees het uit Johannes 11 uit. Ons almal ken daai skrifgedeelte. Ons almal het al gehoor of gelees van Lazarus wat opgestaan het uit die dood. Jesus kom, en terwyl Martha baie ontsteld is, en terwyl sy baie hartseer is, terwyl sy vir die Here Jesus sê, Here, as u hier was, as u net hier kon gewees het, sou my broer nog gelewe het, sê die Here Jesus vir haar, 'n baie treffende woord. Hy sê vir haar in Johannes 11 vers 23, jou broer sal opstaan. En nou moet ons, wat gebeur het in Matteus 28 en wat ons vandag gedenk en wat hier gebeur, moet ons nou na mekaar toe trek en ons moet verstaan. Hierdie woord opstaan is, he shall rise again. Dis 'n Griekse woord, anistemi. Ana, again, weer, histemi, to stand up, om regop te staan. Hy sal weer regop staan. Hierdie woord word gebruik deurentyd in die woord van die Here om te dui op hulle wat uit die dode opstaan, en dan word dit spesifiek gebruik om te verwys na die opstanding van Jesus Christus. Used of Christ rising from the dead. 'N ander woord wat ons in Afrikaans vind, is die woord opstanding. En dan dink ek, ek het al gedink, is dit 'n ander woord? Dit is 'n ander woord, resurrection in Engels, anastasis. En anastasis kom van die woord anastemi. Direk afgeleid, die woord is so kosbaar, en dit het dieselfde betekenis, to rise, om op te staan, the rising or resurrection of a body from the grave, die opstanding van 'n lichaam vanuit die graf. Het is baie duidelik, vriende, dat Martha, die suster van Maria, die suster van Lazarus, wat Jesus se vriende was, Martha het geglo in die opstanding van die dode. Sy sê in vers 24, ek weet, Here, dat hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Sy het geweet, daar is 'n opstanding wat nou gaan plaasvind, wanneer eendag die Here weer kom en hy sy mense uitroep uit die graf uit. Sy, Here, ek weet, Lazarus gaan opstaan, hy was u kind, hy het u geken. Maar sy is nie gereed vir wat Jesus nou gaan doen nie. Kan ek jou vraag? Is jy gereed? Is jy gereed vir wat Jesus wil doen vanoggend hier? In ons harte. Is jy gereed daarvoor? Geliefdes, ek wil met jy praat vanoggend oor die twee tekstgedeeltes, Johannes 11 vers 25 en 26 en Matteus 28 vers 6. En ek wil praat met jy oor die thema, die woorde wat Jesus vra vir Martha, daar in die 26ste vers, glo jy dit? Glo jy dit? Hy vra vir Maria uitdagende vraag. En ek moet vir jy verduidelik, wat is hierdie woord glo? Believest thou, sê die King James vertaling, is die woord pistio. En dit is van die woord pistis, wat vyf en belief beteken, geloof en om te glo. Faith en belief dui op confidence in Christ. Die Here vra vir eintlik, glo jy en het jy confidence, vertroue in Christus? Nou moet jy verstaan wat hier gebeur. Hier is iets dramaties wat gebeur in Martha se lewe op hierdie stadium, en ons gaan dit nou bespreek by die eerste punt. Glo jy dit, dat Jesus Lazarus vanuit die dood opgewek het? En ek wil vra dat as jy so wou, dat jy daarby hoofstuk 11 van Johannes oopmaak, en laat ons gou na die feite kyk van die skrif. Johannes 11, die eerste vers sê vir my, vriende, Lazarus was siek, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Lazarus was siek gewees vooraf. En dan lees ek in vers 4, in vers 3, dat die susters mense gestuur het. Nou as jy gaan kyk waar Lazarus in Betanië gebly het, en Jerusalem was, dan sit so plus minus een dag, onthou, dis voetreis, nee? Hulle het geloop van Betanië af, om Jesus te gaan haal, en is nog 'n dag terug, so dis 2 dae, en dan lees ons ook hier in hierdie gedeelte, as die Johannes 11 gaan lees, dat die Here Jesus het 2 dae getalm, hy het nie dadelijk gekom nie, dis baie belangrike feite, en dan lees ons in vers 4, en toe Jesus dit hoor sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Lazarus se siekte moes God verheerlik, vriende. Ons gaan baie keer, dan gaan ons na dienste toe, en ons baie sulke dienste, sommige goed, sommige minder goed, waar predikers vir mense bid, vir hulle hande oplê, wat ons vanavond ook wil doen, en die Here wil vertrou, dat hulle genees word, ensovoorts, maar baie predikers wil verheerlik word. Hoor jy wat ek sê? Die doel is, en jy moet met die gedagte op vanavond ook, die doel is, dat God verheerlik moet word. Nooit 'n prediker nie. Nooit nie. God deel nie sy verheerliking met enige prediker nie. En dan lees ek in vers 11, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Jesus sê, wat is sy missie? Wat is sy doel? Vers 13 verklaar die werklike toedrag van die omstandighede. Die disippels verstaan nie, hoekom wil hy nou vir Lazarus gaan wakker maak nie? Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Hulle vermoed dat hierdie slaap is net die gewone slaapproses wat een erken, maar Jesus het gespreek van sy dood terwyl hy gedink het dat hy van terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Geliefdes, vers 14, en toe sê Jesus vir hulle ronduit, reguit, Lazarus is dood. Nou, hoe het hy dit geweet? Kan iemand vir my sê, hy is nou in Betanië, en, Lazarus in Betanië, en hy is nou in Jerusalem, hoe kan Jesus sê, Lazarus is dood? Alwetendheid van God, hy weet alles, 'n bewys, dat hy God self ook is. Sien vriende, ons moet hierdie dinge nie net lees nie, ons moet dit indrink. Ons moet die vraag vra wat ons gemoed soms net onseker laat. En ons moet die antwoorde kry. En dan lees ons in vers 15. Luister wat sê die Here, en ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie. Sodat julle kan glo. Want as Jesus daar was, het hulle gesê, ach Here, jy toch iets gedoen, laat hy nou nie sal sterf nie. Hy was maar net in 'n diepe slaap. Vriende, die Here is besig in u en my lewe, sodat ons kan glo. Twee keer vermeld die skrif dat Lazarus reeds 4 dae dood was, in vers 17 en vers 39, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Die dag wat hulle gereis het om hom te vertel, die 2 dae wat hy getalm het, en die 4de dag wat Jesus gereis het om daar te kom. 4 dae is hy in die graf. Dis tydens hierdie 2 gesprek, wat Jesus nou het met Martha. Liewe broers en sisse, wat Jesus 'n uitspraak maak, die 5de uitspraak, ek is, daar is 7 van hulle. Ek is, wat sy goddelikheid bewys, ego eimi, in die Griek staan het, ek is, hy sê, ek is, die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe, en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie, en dit is hierdie gedagte, wat Jesus aan Martha oordra, wat Martha soos 'n vuishou tussen die oë tref, tot hiertoe, ja, Martha het geglo, vriende, maar haar geloof was hoofsaaklik kennis, sy het nog nooit daai werklike ervaring gehad, maar hierdie man is God self, as hy sê, ek sal jou broer laat opstaan, dan bedoel hy, ek het die mag, om uit die dode uit weer lewend te maak. En dit tref vir Martha toe Jesus haar uitdagend vra, glo jy dit? Vind ek al baie mense in my lewe gehad as pastor wat vir my sê, ja dominee, ek glo dit. En dan sien ek in hulle oë totale onsekerheid. Geloof is nie net 'n saak, luister wat ek sê, is nie net 'n saak van die rede en die intellek nie. Dis 'n hartsaak ook. Ek glo. Die vraag is vanoggend, glo u en ek dit? Hierdie woorde van Jesus beweeg Martha van 'n abstrakte geloof in die opstanding van die dode in die laaste dag tot 'n definitiewe, letterlike tastbare geloof dat Jesus Christus God is en dat enig iets vir hom moontlik is. Mag ek vra vanoggend, glo u so my broer en suster, liewe jong mens, Daar reeds in Johannes 1 skryf Johannes hoofstuk 1 vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die Here Jesus alleen kan hierdie lewe, hierdie ewige lewe, die feit dat ek en jy kan sterf op 'n dag, maar dat ons lewend is in Christus, en dat ons die oortuiging het, dat ons gaan opstaan. Niemand kan dit vir u en vir my gee, behalwe Christus Jesus nie. Daarom het hy gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. In daai moment maak dit vir Martha 'n hele nuwe wêreld oop. En ons merk op dat die Here Jesus na daai graf toe stap en dat hy opdrag gee dat hy die steen weggerol word. En Martha kom nog daar in vers 99, sy sê, Here, pas op, hy reikel. Hy kan toch nie ingaan nie. En wat doen die Here Jesus? Hy gaan staan voor die graf en met die stem van soos van 'n aartsengel sê hy, Lazarus, kom uit! Weet jy dat daar gaan 'n dag wees wat elkeen wat in Christus Jesus gesterf het, daar die stem sal hoor, sal herken en sal reageer. Maar ons praat nou 'n bietjie daaroor. Die tweede gedagte wat ek vanoggend in ons middel wil laat, glo jy dit, dat Jesus opgestaan het uit die dood? Matteus 28 vers 6 sê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Die woord van die Here bevestig vir ons, vriende, op baie plekke dat Jesus na sy kruisiging, dit wil sê na sy dood, aan vele mense verskyn het. Ten eerste vir mense om hom te kon gesien het, moes hy opgestaan het uit die dood. Die engel bevestig by die graf, elke evangelie gee vir ons 'n beskrywing daarvan, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ek gaan net vir jou 'n paar tekste noem, sonder om het te lees, ter wille van die opname. Markus in hoofstuk 16 vers 9 praat daarvan, in vers 12 van Markus 16, in vers 14. Luister wat sê in Markus 16 vers 14, later het hy, dis Jesus, aan die 11 verskyn, onthou intussen het Lukas, of verskom intussen het Judas Iskariot, het hy 'n keuse gemaak. Hy kan het nie meer verdra nie, hy het pad gegee uit die 12 disippels uit, hy het gaan probeer om by die owerpriesters en die oudlinge te sê, ek het 'n fout gemaakt, hulle het vir hom sê, ons het niks met jou te doen nie, en hy het uiteindelik die silwerstukke gevat, en hy het dit daar gesmyt, en hy het homself die ewigheid in gehelp. En nou is hierdie 11 disippels, is hulle by mekaar, en hy het hulle ongeloof, en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo nie. Die 11 disippels het gehoor vanuit Jesus se mond, ek gaan gekruisig word, maar na 3 dae sal ek opstaan. Hulle het hom nie geglo nie, vriende. In die wêreld hier buite word dit verkondig, dis 'n wollaar storie. Glo jy die wollaar storie of glo jy die waarheid van God se woord? Lukas 24, 34, Johannes 21, vers 1, vers 14, Handelinge 1, vers 3, het hy verskyn. En dan skryf Paulus in 1 Korintiërs 15, 'n paar teksverse hieroor wat ek graag met u ook deel. 1 Korintiërs 15, die 5de vers, en dat hy aan Sefas verskyn het, dit is nou aan Petrus, daarna aan die 12. Vers 6 van van 1 Korintiërs 15, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Vers 7, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. Vers 8 is my so kosbare teks. En laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, sê Paulus, as ontydig geborene. Vriende, die Here se opstanding uit die graf is 'n werklikheid. Hy het homself nie gaan wegsteek en weggehardloop nie. Die owerpriesters en die oudlinge en die soldate het by mekaar gekom, hulle het 'n leun aan mekaar geplak, hulle het die soldate klomp geld betaal om te lieg, en hulle het gedink hulle gaan so die waarheid dat Jesus opgestaan het uit die dood, gaan hulle tot niet maak. O nee, vriende, vandag steeds oor die wêreld heen, is daar miljoene toegewyde kinders van die Here, wat weet ons hele geloof is gebaseer op hierdie waarheid, dat Christus leef, en hy sterf nie meer nie. Ek vra vanoggend vir u, glo u dit weer, dat Jesus die mag het oor lewe en dood, en dat hy vir Maria gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf, en elkeen wat lewe, ons lewe nog vandag, en elkeen wat lewe, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ons het die ewige lewe, glo jy dit, Maria, Martha, glo jy dit Martha, glo jy dit Gerrie, glo jy dit my broer, my sister, ek glo dit met my hele hart, ek bely dit, ek glo dit. Ek sluit af met die laaste gedagte, glo jy dit, dat ook jy sal opstaan, as jy aan Christus behoort. Wel, vriende, ek het nou gesê, as jy aan Christus behoort, kom ons sê, Ede, glo jy dit, dat ook jy sal opstaan? Glo jy dit? Kom ek vat jy na die woord, wat het baie, baie duidelik sê. Die woord van die Here, liewe broers en susters, sê baie duidelik, dat daar twee type opstandings is. Die een is die opstanding tot die lewe, en die ander een is die opstanding tot die oordeel. As jy saam met my blaai na Openbaring toe, vers hoofstuk 20 vers 5 en vers 6. Openbaring 20 vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dis die eerste opstanding. Salig is hy en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En ek wil nie vanoggend, wil ek geensins my op die gebied van die eindtye begewe nie, die eskatologie nie. Ek wil nie praat oor wanneer hierdie spesifieke opstandings gaan plaasvind nie. Maar ek wil meer klem lê op die gedagte, liewe broers en susters, en ons lees daarvan ook in Johannes 5, waar die Here Jesus baie duidelik, Johannes 5 vers 28 en 29, hieroor praat. Hy sê in Johannes 5 vers 28, moenie julle hieroor verwonde nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Die illustrasie daarvan vind ons in Johannes 11, toe Lazarus die stem hoor, toe kon hy nie langer in die graf bly nie. Hy kon nie, want die stem van Jesus, as God het hom uitgeroep, hy sê, en sal uitgaan die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. En ek wil vanoggend by hierdie gedagte stilstaan, verseker sal jy opstaan, my broer, my sister, elkeen wat luister vandag, en wat in die toekoms nog na hierdie boodskap gaan luister, maar die vraag is, gaan jy opstaan tot die lewe? Gaan jy weer lewe? Gaan jy die ewige lewe deelagtig word? Jesus het nie verniet gesê, ek is die opstanding en die lewe nie. Of gaan jy opstaan tot die veroordeling? Verder lees ons toch in die woord, en ek moet hierteen ernstig waarsku, Matteus, verskom my in Handelinge 17:32, was Paulus hulle besig met lering, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, die mense wat hulle toegespreek het, het sommige begin spot. Dit het my laat dink aan Vrydagse boodskap, die smaad van die kruis. Ek kan spot, en ek kan ha-ha, en ek kan lag, maar wat die feite het ek? En ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. Hulle het nie belang gestel nie. Liewe broers en susters, die Christus moes ly. Hy moes sterf op Golgotha. Hy moes die eersteen wees uit die opstanding van die dode. En so het hy 'n lig geword aan die volk. En ook aan u en my, die volk verwys na Israel as volk, en ook aan die heidene, sê Handelinge 26 vers 23. Glo u vandag, dat hierdie geleentheid wat ons gedenk, die waarheid is, Jesus het opgestaan uit die dode. Slegs hy kon die dood oorwin, slegs hy kan aan u en my die lewe en die ewige lewe skenk, slegs hy kan my lewe wat gevul is met duisternis weer lig gee, want hy het gesê, ek is die lig van die wêreld, weer ek is uitspraak. Vir elkeen van u wat vandag hier sit en sê, ek glo met my hele hart, is daar 'n kosbare belofte, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daai is die opstanding tot die lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Glo u dit vandag? Glo u dit, my broer en suster, dat Jesus opgestaan het, dat hy Lazarus uit die dood opgewek het, en glo u dat u self ook sal opstaan tot die lewe? As jy onseker is vandag, kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat u ons elkeen soos Martha van ouds uitdaag vanoggend met 'n baie direkte vraag, glo jy dit? Dankie vir u woord wat vir ons so duidelik, baie duidelik uiteensit waarom Lazarus moes siek word, waarom hy moes sterf, waarom u nie daar moes wees nie, en waarom almal moes sien hoe dat u hom met 'n stem soos die van 'n aartsengel uitroep uit die graf uit. En Here, ons weet, Lazarus moes weer gesterf het daarna. Hy het nie verheerliking ontvang of onsterflikheid nie. U het God se krag en mag oor die dood gedemonstreer. En u het dit weer gedemonstreer en 'n werklikheid gemaak toe u self uit die dood opgestaan het. En deur dit het die God ons Vader verheerlik en geen eer vir u self geneem nie. Maar u gee ook vir ons 'n heerlike belofte, dat u weer gaan kom, en dat u met daar dieselfde stem gaan roep, en die basuin gaan blaas, en dan sê jy, en almal wat in Christus gesterf het, alle wedergeborenes, almal wat u aangeneem het as verlosser en saligmaker en bewus geword het van sonde in hulle lewe, het u kom nuut maak, 'n nuwe lewe kom gee, en u sê, u gaan ons kom haal. Nou wil ek vanoggend bid, Here, is daar enige mens is wat sê, tot hiertoe het geglo, omdat ek maar met my wysheid probeer het om die dinge uit te reken, maar nou glo ek met 'n hart wat weet, u is die Seun van God, Jesus die Christus, die Verlosser, ek verstaan nou, u Heilige Gees het vir my kom openbaar, vir my kom duidelik maak, dan vra ek my broer, my suster, jongmaat, dat jy nou daar in jou hart saam met my sal bid. Here, dankie dat u die graf oorwin het, en dankie dat u deur u Gees in my eie hart kom duidelik maak het, en dat ek kan verstaan, en dat ek kan sê, ek glo, Here, dat u my ook sal opwek, baie, baie dankie. U word verheerlik en u alleen word aanbid deur ons in hierdie oggend. Waarlik, u het opgestaan. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Amen.